Evelin, tervetuloa. Meillä on tänään käsittelyssä todella, todella kiehtova tapaus.
Joo, todellakin.
Kuvittele siis Ranskan yksi tunnetuimmista uutisankkureista, siis ihan vakava journalisti, suositun visailuohjelman kasvo.
Kyllä.
Ja sitten kuvittele hänet Twitchiin, alustalle, joka tunnetaan, no, pääasiassa videopeleistä ja tosi nuoresta yleisöstä.
Aivan. Ei ehkä se ilmeisin yhdistelmä.
Ei todellakaan, mutta Samuel Etienne on tehnyt just tämän ja onnistunut siinä paremmin kuin kukaan olisi voinut ikinä odottaa. Tänään meidän tehtävä on pureutua siihen, miten tämä kaikki tapahtui ja mitä se oikeastaan kertoo.
Nimenomaan. Ja tässä ei ole kyse vaan jostain teknologisesta loikasta, vaan tämä on syvä luotaus luottamukseen. Miten journalisti, jonka ammattikuntaa vaivaa aika syvä epäluottamus,
niin.
Miten hän voi rakentaa yhteyden täysin uuteen sukupolveen? Etiennen tarina on niin kuin oppitunti aitoudesta ja yhteisöllisyydestä.
Okei, aloitetaan ihan alusta. Miten ihmeessä Ranskan tunnetuimpiin kuuluva uutisankkuri edes päätyy Twitchiin? Se ei kuulosta ihan tavalliselta urapolulta.
Ei todellakaan. Kaikki lähti liikkeelle yhdestä yöllisestä Twitter-viestistä, mikä on tarinana ihan loistava.
Ajaa. Joo. Etienne oli matkalla aamun uutislähetykseen ja hän törmäsi toisen striimaajan Etoilesin twiittiin. Ja siinä kysyttiin vaan, että tunnetteko Twitchiä?
Okei.
Etienne ei tunnenut, mutta uteliaisuus heräsi. Ja nyt tulee se niinku todella kiehtova osuus.
No.
Kävi ilmi, että tämä Etoiles ei ainoastaan pelannut pelejä, vaan hän striimasi vanloja jaksoja Etiennen omasta Questions Porran Champion -visailuohjelmasta.
Ei voi olla totta.
Joo. Ja pelasi sitä livenä kymmenien tuhansien katsojinsa kanssa.
Aivan uskomatonta. Miten Etienne reagoi tähän? Eikö se tuntunut oudolta? Päinvastoin, hän oli täysin mykistynyt ja vaikuttunut siitä energiasta. Siis kuvittele se tilanne.
Niin.
10 000 ihmiset huutaa vastauksia ja meemejä chattiin reaaliaikassa. Eten ei ollut enää mikään etäinen juontaja telkkarissa, vaan hänen ohjelmansa oli keskellä elävää dynaamista organismia.
Ja se, mikä näissä materiaaleissa on kiehtovaa, on se, miten nopeasti hän reagoi. Ei jäänyt pohtimaan kuukausiksi.
Ei todellakaan. Hän tunnisti sen mahdollisuuden ihan heti. Muutamaa päivää myöhemmin hän oli jo itse Etoilesin lähetyksessä vieraana.
Ihan oikeasti?
Joo. Pienenä kuvana ruudun kulmassa pelasi omaa visailuaan etänä ja katsojia oli paikalla 40–50 000.
Huhhuh.
Se kokemus, se tavallaan räjäytti hänelle tajunnan. Hän tajusi, että tässä on jotain aivan uutta.
Ja sitten alkoi armoton laitehankintarumpa. Tehokasta läppäriä, mikkiä, mikseriä, mutta kiinnostavinta on se pyörillä kulkeva pöytä.
Juuri se. Ja on kiinnostavaa, miten hän lähestyy sitä teknologiaa. Hän ei rakennanut mitään huippustudiota.
Ei.
Vaan kasasi kaiken pyörille kulkevalle pöydälle. Ja se ei ole vaan käytännöllinen yksityiskohta vaimon ja lasten takia, se on viesti.
Mitä sä tarkoitat?
Se kertoo yleisölle, mä en ole etäinen TV-kasvu studiossa, mä oon täällä mun olohuoneessa niin kuin tekin, on yksi teistä.
Se rosoisuus ja kotikutoinen fiilis on olennainen osa sitä luottamusta. Ja hän siis aloitti oman ohjelmansa, joka oli pohjimmiltaan aamun lehdistökatsaus.
Joo, ihan perinteinen lehdistökatsaus. Ja heti ensimmäisenä päivänä. Yli 10 000 katsojaa.
Hetkinen, siis 10 000 ihmistä heti katsomaan, kun keski-ikäinen uutisankkuri lukee lehtiä. Se kuulostaa täysin käsittämättömältä.
Sitä se on. Mutta se ei voinut olla pelkkä uutuuden viehätys.
Ei tietenkään.
Ei. Ja Etienne itsekin pohtii tätä. Hänen teoriansa on, että nuoret on tosi kiinnostuneita uutisista, mutta se perinteinen malli, se passiivinen istuminen telkkarin edessä, se on heille kuollut.
Niin, se ei vaan toimi enää.
Ei. Twitchissä hän ei vaan lue uutisia, hän keskustelee niistä. Katsojat voi kysyä, kommentoida, haastaa reaaliajassa. Se on aktiivista, osallistavaa. Hän ei saarnaa ylhäältä, vaan käy läpi päivän lehdet niin kuin kaverin kanssa aamukahvilla. Siinä on se ero.
Tämä menestys tuntuu kuitenkin loogisemmalta, kun katsoo hänen taustansa. Hän ei ole mikään eilisen teeren poika.
Ei todellakaan. Hänen intohimonsa journalismiin syttyi jo 7-vuotiaana. Hän näki piirroksen toimittajasta, jonka ikkunasta aukesi näkymä koko maailmaan. Se oli hänelle kutsumus, mutta tie ei ollut helppo. Hän on myöntänyt, ettei pidä itseään mitenkään poikkeuksellisen lahjakkaana.
Ai ei vai?
Ei. Hän sanoo kompensoivansa lahjakkuuden puutettaan valtavalla työmäärällä ja periksi antamattomuudella. Hänen isänsä oli kalakauppias, ei mitään valmiita verkostoja mediaan.
Ja sitten tuli se kompastuskivi Canal Plus-kanavalla. Se kuvataan lähteissä aika karuna kokemuksena.
Se oli hänelle selvästi kova paikka. Hän otti vastaan lounasaikojen ohjelman, mutta mikään ei tuntunut toimivaan.
Mikä siinä meni pieleen?
Hän ei saanut koota haluamaansa tiimiä ja teki itse sen virheen, että yritti hoitaa kahta päivittäistä ohjelmaa samaan aikaan. Hän myöntää, ettei sitoutunut siihen täysillä, ja se epäonnistui.
Okei. Okay.
Mutta just tuo epäonnistuminen on itse asiassa avain kaikkeen. Perinteisessä mediassa hän yritti sovittaa itsensä muottiin, joka ei toiminut.
Aivan.
Twitchissä hän ei yrittänyt olla Twitch-striimaaja. Hän toi oman ammattitaitonsa sen perinteisen lehdistykatsauksen alustalle, joka janosi aitoutta. Hän ei muuttanut sisältöä, vaan kontekstin. Ja tuon epäonnistumisen jälkeen tuli sitten uran ehkä suurin yllätys. Kutsu Questions puraan Champion-visailun koekuvauksiin. Ja se prosessi oli kuin suoraan vakoja leffästä.
Aivan.
Kukaan ei tiennyt, että legendaariselle juontajalle etsittiin seuraajaa. Kaikki kutsutut luulivat osallistuvansa täysin keksityn pelin koekuvauksiin.
Ihan uskomatonta.
Salailu oli täydellistä. Kun hänelle sitten tarjottiin paikkaa, hän oli sekä imareltu että kauhuissaan. Ja syystäkin.
Alku oli ilmeisesti aivan hirveä. Kuulemma katsojat vihasivat häntä.
Kyllä, se oli tosi raakaa. Ensimmäisten kuukausien aikana kolmasosa kaikesta katsojapalautteesta oli valituksia ja ihan suoraan näitä vihapostia hänestä.
Oikeesti?
Joo. Kesti yli vuoden, ennen kuin yleisö alkoi lämmetä ja katsojaluvut kääntyivät nousuun. Lopulta hän alkoi saada kirjeitä, joissa aiemmin raivokkaat katsojat pyysivät anteeksi. Se kokemus opetti hänelle sinnikkyyttä. Sen, että yleisön luottamus on ansaitsettava.
Tässä kohtaa ympyrä tavallaan sulkeutuu. Hänen taustansa, epäonnistumisensa, kaikki tuntuu johtavan tähän Twitch-ilmiöön. Mutta mikä on se syvin motiivi? Hän tekee tätä ilmaiseksi, oman työnsä ohella. Miksi?
Hänen missionsa on kristallinkirkas. Hän kertoo olevansa musertunut siitä, että tutkimusten mukaan 2/3 ranskalaisista uskoo toimittajien olevan poliittisen tai taloudellisen vallan talutusnuorassa.
Se on kova luku.
On. Ja hän haluaa taistella tätä käsitystä vastaan. Hänen striiminsä on hänen tapansa avata journalismin konepeltti ja näyttää, miten toimittaja oikeasti työskentelee.
Mutta onko se vähän naivia? Voiko yksi mies aamulähetyksillään oikeasti taistella sitä valtavaa epäluottamusta vastaan?
Se on erinomainen kysymys. Ja vastaus on luultavasti sekä että. Hän ei ehkä käännytä kaikkein kyynisimpiä, mutta hän tekee jotain ehkä vielä tärkeämpää.
Mitä se on?
Hän antaa nuorelle yleisölle, joka on kasvanut mediakritiikin ilmapiirissä, positiivisen mallin journalismista. Hän näyttää heille, että toimittajat on pääosin tavallisia, intoinnoisia ihmisiä, jotka yrittävät tehdä parhaansa. Hän rakentaa siltaa sinne, missä se on eniten katki.
Ja tämä yhteisö, jonka hän on rakentanut, on ottanut hänet omakseen. Heillä on jopa oma koodistonsa, kuten nämä FC-lyhenteet. Mikä niiden idea on?
Se on tapa luoda ja määritellä yhteisiä arvoja. FC tulee sanoista football club, jalkapallojoukkue.
Okei. Okay.
Yhteisössä on esimerkiksi FC Bienveillance, eli hyväntahtoisuuden klubi. Tai FC Culture, kulttuuriklubi. Jos joku käyttäytyy chatissa huonosti, muut voi todeta, ettei hän kuulu hyväntahtoisuuden klubiin.
Eli se on yhteisön itseohjautuva tapa pitää ilmapiiri hyvänä.
Nimenomaan. Se on todella poikkeuksellista ja arvokasta.
Ja sitten on tämä raid-konsepti. Se kuulostaa aggressiiviselta, mutta onkin jotain aivan päinvastaista.
Juuri näin. Se on ehkä kaunein esimerkki tämän yhteisön voimasta. Kun Etienne lopettaa oman lähetyksensä, hän ei vaan sulje sitä.
Vaan.
Sen sijaan hän ohjaa koko yleisönsä, puhutaan siis yli 10 000 ihmisestä, yllätyksenä jonkun pienen, usein täysin tuntemattoman striimaajan kanavalle. Se on kuin valtava positiivinen flashmob.
Tuo raid-konsepti on ihan uskomaton. Lähteessä kuvaillaan sitä hetkeä, kun hän ohjaa 14 000 ihmistä pienen kanadalaisen artistin kanavalle. Voitko sä kuvailla sitä hetkeä? Miten se artisti reagoi?
Se hetki on kuulemma maaginen. Tämä kanadalainen taiteilija teki omaa pientä lähetystään 66 katsojalle.
Eli ei kenellekään käytämössä.
Niin. Yhtäkkiä sekunneissa hänen katsojalaskurinsa räjähtää ja näyttää tuhansia, sitten yli 10 000. Hän on täysin sekasin, ei ymmärrä mitä tapahtuu, luulee, että kyseessä on joku vika.
Voin kuvitella sen paniikin, mutta sitten chat täyttyy viesteistä Etiennen yhteisöltä, jotka selittävät. Samuel lähetti meidät, me olemme täällä tukemassaan sua, näytä meille mitä teet. Upeaa.
Se on hetki, jolloin tuntematon artisti saa elämänsä tilaisuuden. Se on puhdasta, pyyteetöntä yhteisöllisyyttä.
Yhden miehen urasiirto. Se on kuin malliesimerkki.
Täsmälleen. Hän osoittaa, että journalismin perusarvot, uteliaisuus, tiedonvälitys, tarkkuus, ne eivät ole vanhentuneita, vain jakelukanavat ja vuorovaikutuksen muodot ovat muuttuneet.
Ja se on se avain. Hän ei mennyt Twitchiin teeskentelemään.
Ei. Hän meni sinne omana itsenään, journalistina, ja antoi Alstan ja yhteisön muokata sitä, miten hän työnsä esittää. Ja samalla hän onnistuu siinä, missä niin monet perinteiset mediatalot epäonnistuvat. Hän tekee uutisista kiinnostavia nuorelle yleisölle, ei tyrkyttämällä, vaan osallistamalla.
Kyllä. Hän todistaa vääräksi sen yleisen käsityksen, että nuoria ei kiinnosta. Heitä kiinnostaa valtavasti, mutta he vaativat aitoutta, läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta olla osa keskustelua.
Se on haaste koko mediakentälle.
Todellakin. Se pakottaa pohtimaan, olemmeko me valmiita kohtaamaan yleisöämme heidän ehdoillaan.
Ja se jättää sulle, kuulija, pohdittavaksi yhden tärkeän kysymyksen. Kun perinteisen median ja uusien vuorovaikutteisten alustojen rajat hämärtyvät tällä tavalla, mitä se vaatii meiltä tiedon kuluttajina? Miten me opimme erottamaan luotettavan journalistin sisällöntuottajasta ja viisteen uutisoinnista, kun ne kietoutuvat yhä tiiviimmin ja saumattomammin toisiinsa?